Labrīt, cienījamie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas. Sākam 11. Saimas pēdējās sesijas pirmo sēdi. Tātad pirms mēs sākām izskatīt apstiprināto darba kārtību, ir iesniegti 11 priekšlikumi par iespējamām izmaiņām šīs dienas sēdes darba kārtībā. Juridiskā komisija lūdz izdarīt izmaiņas 4. Septembra sēdes darba kārtībā un iekļautajā komisijas izstrādāto likumprojektu grozījumu krimināla likumā izskatīšanai pirmajā lasījumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Tāpat juridiskā komisija lūdz izdarīt izmaiņas 4. Septembra sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā otru šīs paketes likumprojektu grozījumu krimināla procesa likumā izskatīšanai pirmajā lasījumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Budžeta finanšu nodokļu komisija lūdz izdarīt izmaiņas 4. Septembra sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā lēmumu projektu par Saeimas piekrišanu likumā par valsts budžetu 2014. Gadam noteiktās apropriācijas pārdalei. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisija lūdz izdarīt izmaiņas 4. Septembra sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā izskatīšanai pirmajā lasījumā likumprojektu grozījumu Latvijas sodu izpildes kodeksā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisija lūdz izdarīt izmaiņas 4. Septembra sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā likumprojektu grozījumu valsts probācijas dienas likumā izskatīšanai pirmajā lasījumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Savukārt 10 deputāti Raivis Dzintars, Vineta Poriņa, Dzintars Vasnačs, Jāni Dombrava un citi lūdz izdarīt izmaiņas 4. Septembra sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā lēmumu projektu par deputātu Jāņa Dombravas atsaukšanu no Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Tāpat deputāti Raivis Dzintars, Vineta Poriņa, Dzintars Vasnačs, Jāni Dombrava un citi lūdz izdarīt izmaiņas 4. Septembra sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā lēmumu projektu par deputātu Jāņa Dombrovas ievēlēšanu ārlietu komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. 10 deputāti Raivis Dzintars, Dzintars Vasnačs, Jānis Dombra, Vilmārs Latkovskis un citi lūdz izdarīt izmaiņas 4. Septembra sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā lēmumu projektu par deputāta Gata Sprūda atsaukšanu no publisko izdevumu un revīzijas komisijas. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Tāpat 10 deputāti Raivis Dzintars, Dzintars Vasnačs, Jānis Dombra, Vilmārs Latkovskis un citi lūdz izdarīt izmaiņas 4. Septembra sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā lēmumu projektu par deputātas Guntas Liepiņas ievēlēšanu publisko izdevumu revīzijas komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Deputāti Smiltēns, Dzintars, Supinieks, Vucāns, Kalniņa, Lukaševičs lūdz izdarīt izmaiņas 4. Septembra sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā likumprojektu nodošanai komisijā likumprojektu grozījums patērētāja tiesība aizsardzības likumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Tāpat deputāti Smiltēns, Dzintars, Upenieks, Vucāns, Kalniņa, Lukaševičs lūdz izdarīt izmaiņas 4. Septembra sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā sadaļā likumprojektu nodošanu komisijām likumprojektu grozījumu publisko iepirkumu likumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Paldies, sākam izskatīt apstiprināto grozīto darba kārtību. Pirmā darba kārtības sadaļa prezidija ziņojumi par iesniegtajiem likumprojektiem. Saeimas prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu par Latvijas Republikas valdības un Grūzijas valdības līgumu par sadarbību civilo ārkārtējo situāciju novēršanas gatavības un reaģēšanas jomā nodot ārlietu komisijai noskot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu par Latvijas Republikas valdības un Taģikistānas Republikas valdības līgumu par sadarbību cīņā pret terorismu, organizēto noziedzību, nelegālo narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru apritu un citiem noziedzīgiem nodarījumiem, nodot ārlietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu ēku energoefektivitātes likumā nodot Tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijai un Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, nosakot, ka Tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijām nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par svētku atceres un dzīmējumām dienām nodot cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisiju noskut, ka tā ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu profesionālās izglītības likumā nodot izglītības kultūras un zinātnes komisijai noskut, ka tā ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījums likumā par norēķinu galīgumu maksājumu un finanšu instrumentu norēķinu sistēmās, nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai noskut, ka tā ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina deputātu Smiltēnu Dzintu Rupenieku Vucānu Kalniņš Lukaševičs iesniegto likumprojektu grozījums patērētāja tiesība aizsardzības likumā nodot Tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijai noskut, ka tā ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav likumprojekts komisijai nodots. Tāpat Saeimas prezidijs ierosina deputātu Smiltēnu Dzintu Rupenieku Vucānu Kalniņš Lukaševičs iesniegto likumprojektu grozījumu publisko iepirkumu likumā nodot Tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisija noskut, ka tā ir atbildīgā komisija par pieteicies runā deputāts Edvards Smiltēns.
Labrīt, kolēģi! Šis koalīcijas iesniegtais likumprojekts par grozījumiem publisko iepirkumu likumā ir ciešā kontekstā arī ar to, ko mēs šorīt, par ko mēs diskutējām Eiropas lietu komisijā, proti Eiropas lietu komisijā mums bija runa par šo jauno sankciju paketi pret Krieviju, sakarā ar šo te situācijas sāsinājumu starp Ukrainu un Krieviju. Un jāteic, ka skaidrs, ka no tā arī savā ziņā tiek ietekmēti mūsu ražotāji, mūsu vietējie lauksaimnieki, un tieši tāpēc arī koalīcija jau 21. augustā sasauc koalīcijas sēdi, lai lemtu par pasākumiem, kādā veidā mēs varētu sekmēt mūsu vietējo izstrādājumu, vietējo produktu noietu arī vietējā tirgu. Un nu, šajā sēdē arī parādījās, nu, publiskā telpā sākotnē parādījās dažādi viedokļi, kad nemaz tik vienkārši tas nav, bet ja mēs lasam likumu, tad ir skaidrs, ka jau spēkā esošais tiesiskais regulējums ļauj iekļaut zaļā iepirkuma principus prasībās un tehniskajās specifikācijās, lai varētu arī šādas iepirkumus veikt. Taču pēc statistikas mēs redzam, ka tie ir tikai 3,9% no visiem iepirkumiem, kur šādas prasības ir ielikts. Līdz ar to, nu, mums ir dažādas iespējas, kā veicināt vietējo produktu noietu. Labie piemēri, kas jau ir eksistējuši Zemkopības ministrijas programmas, tas ir skolas piens un skolas augls, kas balstās uz mazliet citiem principiem, proti svaigi sezonāli produkti, bioloģiski audzēti produkti, no GMO brīvu produktu un līdzīgi. Un tieši tāpēc mēs arī virzam šos te grozījumus, lai ļautu ministru kabinetam izdot noteikumus pārtikas produktu un ēdināšanas pakalpojumu iepirkumiem, kuros būtu noteikti kvalitātes un piedāvājuma izvēle kritēriju saskaņā ar zaļā iepirkuma principiem. Tāpēc, lūdzu, kolēģi, jūs atbalstīt, šis ir nozīmīgs grozījums šobrīd un tālāk arī komisijā mēs iespējams lemsim par steidzamības nepieciešamību. Paldies.
Paldies. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav. Likumprojekts komisijām nodots. Saeimas prezidijs ir saņēmis deputātu Ozoliņa Smiltēna Cilinska ar Reizinieces Ozolas un Upinieku iesniegumu ar lūgumu izsludināt Saeimas 4. septembra sēdē pārtraukumu uz 30 minūtēm pēc likumprojekta grozījuma publisko iepirkumu likumā nodošanas komisijām. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, tātad tiek izsludināts pārtraukums līdz 9:40. Tātad, jā, lūdzu zvanu. Lūdzu zvanu, deputātu klātbūtnes administrācija. Lūdzu, deputāti, klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Paldies, kamēr tiek gatavot reģistrācijas rezultātu vārds paziņojumam deputātam Jānim Ozoliņam.
Kolēģi, Tautsaimniecības komisijas sēde 9:15 minūtēs.
Paldies, vārds Saeimas sekretāra biedram Jānim Ucānam reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Godātie kolēģi nav reģistrējušies. Inesa Aizstrauta? Nav. Andris Bērziņš? Nav. Boris Cilēvičs? Nav. Lolita Čigāne? Nav. Andrejs Elksniņš? Nav. Nikolais Kabānovs? Nav. Ivans Klementjevs? Nav. Jeļena Lazareva? Ir. Inesa Lībiņa Egnere? Nav. Igors Mēļņikovs? Nav. Sergejs Potapkins? Nav. Dana Reizniec Ozola? Ir. Dzintars Zaķis? Nav. Valdis Zatlers? Nav. Mihails Zemļinskis? Nav. Paldies.
Tātad pārtraukums līdz 9:40.